Matei, capitolul 6, 22 și 23. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul va fi plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul va fi plin de întuneric. Așa că dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare trebuie să fie întunericul acesta. Amen. Predica de pe munte este concepută ca și un contrast izbitor între doi oameni, un contrast dintre două lumi, un contrast dintre două culturi, un contrast dintre două sisteme de valori diferite, un contrast dintre două împărății. Pentru unii oameni, fericirea înseamnă să ai cât mai mulți bani, să trăiești în cât mai multe plăceri și să ai cât mai multă putere. Dar vine Iisus Hristos și spune, fericirea este altceva. Ferice nu de cei bogați, ci ferice de cei săraci. Ferice nu de cei ce râd și se distrează și dansează, ci ferice de cei ce plâng. Ferice nu de cei care sunt stăpâni, autocrați și care zdrobesc peste cei care stau în calea lor, ci ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Și contrastul continuă în ceea ce înseamnă fericirea lumii acesteia și fericirea pe care Iisus Hristos vine să o spună că este adevărata fericire pentru omul care a fost născut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și făcut să trăiască pentru veșnicie. Concepții în antiteză. Contrast între neprihănirea fariseilor și neprihănirea pe care Hristos o cere pentru ca oamenii să poată intra în Împărăția lui Dumnezeu. Dacă neprihănirea voastră nu va întrece neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în Împărăția lui Dumnezeu. Este o neprihănire a religiei și este neprihănire a lui Hristos. Este o neprihănire care o afișăm în fața oamenilor și este o neprihănire ascunsă a adâncurilor pe care numai Dumnezeu o știe. Viața religioasă, la fel, este pusă în contrast. Un contrast dintre ceea ce oamenii le place să facă în viața religioasă și anume să epateze, să facă pe artiști cât de sfinți, cât de nobili, cât de generoși sunt, să facă milostenie și apoi să sune cu trâmbița. Atunci când merg la rugăciune, oamenii să știe, acest sfânt se roagă din nou, acest sfânt postește din nou. Pe când Iisus Hristos spune, viața noastră de pietate, de religie, trebuie să fie făcută în ascuns, nu înaintea oamenilor, ci înaintea lui Dumnezeu. Contrast dintre modul cum lumea își trăiește religia și cum Hristos cere ca ucenicii lui să-și trăiască religia. Contrast între viața seculară, între modul cum ne trăim viața, în ce ne investim talentele și ce iubim și căutăm mai mult. Nu vă strângeți comor pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și unde le fură și le sapă hoții, ci strângeți-vă comor în ceruri unde nu le fură hoții, unde nu le mănâncă molile și rugina, pentru că unde este comoara voastră, acolo este inima voastră. Contrast între oameni care își fac palate, își strâng comori, își adună proprietăți pe pământul acesta și uită de faptul că au un suflet veșnic și sunt săraci, goi, pustii pentru veșnicie. În contrast cu alții care n-au nimic pe pământul acesta, dar care sunt bogați în credință și care sunt moștenitori a unor posesiuni și a unor răsplătiri incredibile în viața viitoare, pentru că tot ceea ce au avut aici, mult sau puțin, au investit pentru viața veșnică. Un alt contrast, contrastul dintre un ochi sănătos și un ochi bolnav. Ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul este sănătos, tot trupul va fi în lumină. Dar dacă ochiul este bolnav, tot trupul umblă în întuneric. Frate Dan, vină până aici, te rog. Este această mască pentru ochi. Mască pentru ochi care are Dan ochi? Sigur. Este lumină suficientă în jur? Este. Dane, te rog frumos să te duci până la Edi și să deschizi nasturile de haină.
ce sau nu mai așa.
Nu poate.
Nu poate să n-are insurance, nu poate să facă cele mai simple acte. În momentul când ochiul tău, stai că să vezi cât de rău este să stai la întuneric. În momentul când ochiul tău este rău, ochiul este bolnav, nu poți să faci aproape nimic. Și picioarele sunt în întuneric. Și mâinile sunt în întuneric. Și capul este în întuneric. Te duci pe stradă și nu știi. Ai nevoie de lumină să vezi, să ții mașina pe bandă, altfel intri în celălalt, în stâlp sau în șanț. Absolut tot ceea ce este în jurul nostru. Ai nevoie de ochi sănătos să-ți poți trăi viața la nivelul trupului. Orbii care au desfășurat alte mecanisme de adaptare, dacă nu ar avea ochii celorlalți oameni, celorlalți din familie, ochii câinelui sau ochii animalului care merge să-i însoțească, nu și-ar putea desfășura viața. Importanța colosală a ochilor. Dane, ți-ai dat seama de ea? Ok. Este ceea ce ne învață Iisus. Mintea este ochiul sufletului. Ai nevoie de minte ca să fie iluminată de adevăr, pentru ca întreaga ființă să-ți trăiască și să-ți umble în lumină. Așa cum Dumnezeu ne-a făcut, omul este o ființă foarte complexă. După ce am luat examenul la facultatea de Politehnică din Timișoara, eram de 19 ani, m-am întors acasă, plin de bucurie și împreună cu alți tineri din biserică ne-am dus undeva în excursie în Apuseni. Printre cei care erau împreună cu mine era și Mimi Bucur, era și Cornel Bucur, încă alții. Eram plin de bucurie și lăudam pe Domnul. În fiecare seară aveam foc de tabără și ne strângeam și cântam și lăudam pe Dumnezeu și Mimi avea și ea un glas de privighetoare care umplea văile acelea ale padișului. Și alții de la celelalte tabere veneau împreună cu noi numai să ne asculte cântecele. Un profesor nu se despărțea de noi. Era cu alt grup. Dar de fiecare dată când începeam noi cântarea, el venea acolo și spune: domnilor, voi sunteți din altă lume. Sunteți ca noi, ca și oameni, dar în momentul când vă aud cum cântați, cum vorbiți, cum acționați, voi nu sunteți de pe pământ, voi sunteți în altă lume. Și asta este creștinul. Un om de pe altă lume. Adesea sunt întrebat dacă sunt extraterestri, dacă cred în extraterestri, și în urmă cu câțiva ani de zile era așa în vogă acest subiect al extraterestrilor. Cred în extraterestri? Da, dar nu în cei prezentați în mass media, ci cred în extraterestri care, pe de o parte, sunt născuți nu din apă și din sânge, ci născuți din Duhul lui Dumnezeu, născuți din cer, care au natură cerească și care trăiesc pentru cer. Ăștia sunt nu doar extratera, dincolo de pământ, ci sunt dincolo de spațiu și timp, dincolo de univers, sunt ființe dumnezeiești. Și asta este ceea ce a venit Iisus Hristos să aducă. El care era Fiul lui Dumnezeu s-a făcut Fiul omului, ca noi care suntem fiii omului să devenim fiii lui Dumnezeu, să facă oameni extraterestri. Asta este scopul pentru care a venit Hristos și asta este subiectul învățăturii Lui. Cum să trăim ca extraterestri? Cum să trăim ca oameni dintr-o altă lume? În totală opoziție, în totală antiteză cu modul în care trăiesc doar cei care sunt de pe pământ și care trăiesc pentru pământ și care vor pieri cu pământul. Viața este uimitor de complexă, complexitatea ei vine din modul cum Dumnezeu ne-a creat, ne-a creat după chipul Său și după asemănarea Lui, și dumnezeirea este un mister. Tatăl, Fiul și Dumnezeu în aceeași persoană este un mister. La fel și omul făcut după chipul lui Dumnezeu este un mister. Trei naturi diferite care realizează o singură personalitate. Cum cele trei naturi se întrepătrund, Cum cele trei naturi acționează împreună este dincolo de imaginația noastră. Nu putem separa sufletul și duhul. E nevoie doar de acel bisturiu precis al cuvântului Dumnezeu care să despice unde este granița dintre suflet și trup, dintre spirit și suflet. El ne-a făcut parte materială și parte imaterială. Partea materială este formată din elementele acestei lumi și nu este nicio deosebire între modul cum este constituția biologică a omului sau constituția biologică a porcului sau ursului. Folosesc aceiași aminoacizi, au parte de aceleași procese biochimice majore, în esență sunt constituiți din aceleași elemente organice și anorganice. Deosebirea dintre om și porc este că omul, pe lângă trup, i-a fost dat un suflet viu, un spirit prin care Dumnezeu s-a turnat pe el însuși în om. Sufletul este format din rațiune, emoții și voință. Rațiunea trebuia să fie regina care stă pe tron și care este cea care conduce apoi restul vieții. Ea, luminată de spiritul omului, trebuia să conducă întreg edificiul acesta al personalității umane, abilitatea de a judeca lucrurile materiale și spirituale, de a analiza, de a prezenta care este opțiunile, care sunt cele mai bune alegeri pe care să le luăm. După rațiune urmează emoțiile. Emoțiile trebuiau ca să însoțească, să urmeze gândurile, să urmeze procesele raționale. Emoțiile care erau stârnite de lumina adevărului erau combustibiluri care să alimenteze energiile persoanei. E nevoie ceea ce faci să faci cu pasiune, cu dorință de a realiza și de a împlini un anumit lucru. După care urmează voința care, informată de rațiune, încălzită de emoții, trebuia să ducă deciziile finale. Asta este a doua parte din ceea ce înseamnă personalitatea umană. Parte materială, parte sufletească și a treia dimensiune este partea spirituală. Spiritul nostru este imaterial și incorporeal. Spiritul nostru îi dă omului capacitatea de a face deosebirea dintre bine și rău. Este capacitatea aceasta în care sunt dimensiunile morale. Este glasul conștiinței din noi. Și spiritul omului este iară apoi capacitatea aceea în care noi stăm și ne uităm care este sensul, semnificația, scopul și destinul omului. Și omul nu poate trăi fără sens și fără destin, fără semnificație pentru viața lui. Și parte din sensul și nevoia noastră după destin este în spiritul omului. Modul cum Dumnezeu a făcut să funcționeze omul este spiritul omului, în contact cu Spiritul lui Dumnezeu, aduce lumina, aduce adevărul pentru minte. Apoi mintea este cea care luminează întreg sufletul omului și relațiile din jur și își controlează, își animă și își conduce trupul pentru scopurile pe care Spiritul le deosebește sau le hotărăște ca scopuri care merită să fie trăite. Ceea ce s-a întâmplat cu noi este că atunci când păcatul a intrat în om, păcatul a adus moartea. Moartea care nu înseamnă distrugere, moartea care nu înseamnă încetarea funcțiilor vitale, moartea care nu înseamnă descompunerea trupului, ci moarte care înseamnă separare. În momentul când Spiritul lui Dumnezeu s-a dezlipit de unirea cu Spiritul omului, dintr-o dată Spiritul omului a murit. Spiritul omului n-a mai fost în legătură cu cel ce era destinat să fie cu Dumnezeu. Și spiritul omului, separat de spiritul lui Dumnezeu, n-a mai putut să ofere lumină și adevăr și suport și sens și semnificație, scop și destin pentru minte. A preluat controlul, în schimb, instinctele, poftele, plăcerile trupului. Și plăcerile trupului au câștigat emoțiile. Și emoțiile au început ca să ne tulbure, să ne întunece mintea. Emoțiile au preluat controlul, în loc să fie influențate de sus, luminate de rațiune, de adevărul veșnic, pe care rațiunea trebuia să le obțină de sus, de la Spiritul lui Dumnezeu, au devenit sclavele docile și servile ale poftelor de jos ale trupului. Și trupul își terorizează emoțiile cu poftele care cer să fie împlinite. Modul cum pot fi împlinite dorințele trupului este prin bani. Ai bani, poți cumpăra orice pentru dorințele trupului. Mâncare, băutură, sex, plăcere, distracție. Și de aceea inima omului caută comorile acestea de pe pământ pentru ca să-și gratifice instinctele trupului. De aceea Iisus Hristos ne atrage atenția că inima noastră este într-o direcție greșită. Ea este pusă în comorile de pe pământ, care sunt coruptibile, durabilitatea lor este efemeră și este absurd să străiești viața numai pentru comorile de pe pământ. Noi care am fost făcuți ca să trăim veșnic, ați strânge comor pe pământ, unde le mănâncă molile și rugina și unde le fură și le sapă hoții, este cea mai mare absurditate, cea mai mare întunecime a minții. Numai ca să îți schimbi pasiunea și comoara inimii, trebuie să schimbi nu doar inima, ci trebuie să schimbi mintea. Pentru a iubi alte lucruri care sunt de valoare, mintea trebuie schimbată. Atâta vreme când mintea este întunecată, inima va iubi plăcerile, poftele, lucrurile de jos. E nevoie de o iluminare a minții, ca mintea apoi să vină și să atragă emoțiile și inima după ea în lucrurile lui Dumnezeu. Mintea până nu este iluminată, inima nu poate fi schimbată să iubească comorile de sus, nu cele de pe pământ. De aceea e nevoie, pentru a nu ne strânge comor pe pământ, ci a ne strânge comor în ceruri, să avem o nouă concepție despre lume și viață la nivelul minții. Aproape tot ceea ce face trupul depinde de ceea ce vede ochiul, la fel și tot ceea ce face sufletul depinde de ceea ce vede mintea, de ceea ce acceptă mintea ca și adevăr. E adevărat că unii s-au obișnuit așa de mult cu întunericul minții, în care ei nici nu cred că mai există o altă realitate. În momentul când le vorbești de altă realitate, zic că suntem nebuni. 2 Corinteni 4:3. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Unii văd în propovăduirea crucii, propovăduirea Evangheliei lui Iisus Hristos, o nebunie. Deci, dacă Evanghelia noastră este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul viacului acesteia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei pe chipul lui Iisus Hristos. Diavolul este cel care a pus solzi groși pe mintea omului să nu vadă lumina Evangheliei, care este slava lui Iisus Hristos, și să-i țină pe oameni în robie. Mintea omului a fost întunecată, numai nu a fost complet întunecată. Nu este complet bolnavă, este parțial bolnavă. Mintea omului își dă seama că trebuie să fie o realitate spirituală. De aceea toate încercările lui religioase sunt încercări de a răspunde la această realitate spirituală pe care mintea, într-un fel sau altul, o percepe, dar nu o poate identifica precis. Un ochi bolnav nu vede culorile. Un ochi bolnav nu vede detaliile, vede lucrurile mari, vagi, dar nu știe cum să facă sens din ele. La fel este și mintea noastră. Mintea noastră își dă seama vag că trebuie să fie viață veșnică. A pus în noi gândul veșniciei, de aceea în toate culturile oamenii sunt preocupați de ce se întâmplă cu sufletul omului după moarte. Încearcă să facă piramide sau alte lucruri care să-i pregătească pentru lumea viitoare. Dar omul continuă să fie în întuneric. Majoritatea oamenilor sunt ofensați când aud că mintea lor este în întuneric. Ei se laudă că au pășit perioada întunecatului ev mediu și au intrat în perioada luminilor, a iluminismului, în care mintea poate să caute și să sondeze toate lucrurile și au dat la o parte adevărurile Scripturii, adevărurile creștinismului. Dar mintea omului este întunecată pentru că este folosită nu pentru descoperirea adevărului, ci își folosește raționamentele ca să-și justifice starea de păcat. Ei nu se apropie de realitate ca să o înțeleagă și, înțelegând realitatea, apoi să trăiască conform realității, ci ei se apropie de realitate ca să își justifice gratificarea propriilor lor plăceri și instincte. Nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu, pentru că dacă este Dumnezeu, acest concept ne pune limitări la poftele și plăcerile noastre. Un om, a cărui nume nu-l spun, pentru că unii dintre dumneavoastră îl veți cunoaște, a crescut în familie de pocăiți, în bisericile noastre, dar care a dat curs păcatului și poftelor și seducțiilor și destrăbărilor care sunt în lume. Și a plecat cât mai departe de casa lui, de mama lui, ca să poată trăi așa cum vrea. Și a ajuns în Jacksonville. Și acolo mama lui, care este întristată, care este îndurerată pentru condiția lui spirituală, roagă, te rog frumos, du-te la biserică. Și știți care e răspunsul lui? Nu știu la ce biserică să mă duc. Sunt așa de multe biserici în Jacksonville. N-a fost la nici una dintre ele, dar lui convine ideea, bârfa care s-a auzit, domne, sunt așa de multe biserici încât nu putem să știm care dintre ele e cea bună. Pentru ce? Pentru că mintea lui caută justificări, caută argumente ca să le spună de ce nu mă duc la biserică, care să-i convingă pe ceilalți, dar domne, s-ar putea să aibă dreptate. Este o biserică baptistă, o biserică penticostală, o biserică ortodoxă. La oricare dintre ele s-ar fi dus, cu dorință sinceră să-L caute pe Dumnezeu, l-ar fi găsit. Dar mulți se scandalizează, de ce sunt așa de multe biserici? De aia nu mă duc la nicio biserică. Dacă ar fi o singură biserică, ar zice, domne, de ce e numai o singură biserică? Că eu sunt plictisit de numai un singur fel de mâncare, îmi trebuie varietate. Așa că mulți își justifică starea de păcat cu tot felul de argumente și își folosesc mintea pentru asta cât mai departe de Dumnezeu. Omului îi place să creadă că este un gigant intelectual, mai ales cei care sunt oameni de știință. Dar când e vorba de a judeca lucrurile spirituale, refuză adevărul, refuză lumina și își caută justificări și argumente pentru a face ceea ce inima, ceea ce sexul, ceea ce poftele cheamă să trăiască. În campusul unei prestigioase universități americane s-a organizat de studenții creștini un forum Veritas, un forum al adevărului. Și pentru 3 zile în campusul acela au fost invitați speaker de primă mână, printre ei a fost și Ravi Zacharia, unul dintre cel mai formidabil apologet. În jur de 6.000 de studenți au venit și au participat în cele 3 seri la acest Forum Veritas, un forum al adevărului. Și ziarul din campus n-a scris un singur rând despre acest eveniment care a fost unul dintre cele mai importante evenimente din întreg semestru. Dar a menționat că mai puțin de 10 studenți arabi, vreo 4 sau 5 studenți arabi, au stat în fața amfiteatrului și au protestat împotriva forumului Veritas. Asta au scris-o cu litere de șchioapă. Studenții musulmani protestează împotriva mișcării creștine din campus. Asta a fost important, dar restul n-a fost deloc important. Mintea omului care refuză să vină la lumină. Este ceea ce spune Iisus Hristos și judecata stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina pentru că faptele lor erau rele. Și oricine face răul, urăște lumina, nu vine la lumină ca să nu-i se vădească faptele, dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să-i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. E absolut crucial pentru viața noastră care este lumina pe care o acceptăm la nivelul minții. E mintea noastră sănătoasă sau e mintea noastră bolnavă? Concepția noastră despre lume, viață și valoare este una cerească sau este una pământească, una drăcească? Lumina la nivelul minții ține de concepția cu privire la lume, concepția cu privire la viață și concepția cu privire la valoare. Concepția cu privire la viață. Ce spune concepția pământească? În momentul când ateiștii au preluat controlul în țările din estul Europei și din Rusia, agenda lor numărul 1 a fost să îndoctrineze întreaga națiune cu învățătura sau doctrina ateist-materialistă. Și începând de la grădiniță, până la școlile post-universitare, au fost îndoctrinați până la greață de faptul că lumea este numai ceea ce se vede. Materia este ultima realitate. Diavolul știa cât de importantă este mintea ca fiind ochiul sufletului. Dacă ochiul este bolnav, tot trupul va fi în întuneric. Dacă mintea este ținută în întuneric, îl poți dea pe om în întuneric. De aceea a dezlănțuit programul acesta de orbire în mod sistematic programat și asta a fost primul lucru pe agenda lor. Îndoctrinarea, brainwash-ul, această spălare a creierului cu o singură doctrină eretică mincinoasă. Materia este singura realitate, singura esență care există în lume este materia, ea este veșnică, nu are început, nu are sfârșit, materia nu poate fi distrusă, ea poate fi transformată în energie, dar nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, ci totul se transformă. Asta era marea lozincă. Dincolo de materie nu mai este nicio altă realitate, noi suntem numai și numai ființe materiale. Sufletul nu este decât o expresie a materiei foarte organizate, atunci când trupul se descompune și sufletul moare. Prima minciună este minciuna pe care a dus-o diavolul și anume, cu adevărat nu veți muri. Concepția pământească cu privire la lume este că lumea din jurul nostru este numai materie. Dar concepția cerească cu privire la lume este aceasta. Lumea materială este doar un sector, sectorul inferior al lumii existente. Paralel cu lumea materială există alte lumi spirituale pe mai multe planuri, mult mai bogate, mult mai complexe. Lumea materială nu este veșnică. A avut un început și va avea un sfârșit. Lumea materială a fost creată de lumea spirituală. Lucrurile care se văd au fost create nu de cele ce se văd, din lucruri care se văd, ci din lucruri care nu se văd. Și va veni o zi când lumea materială cu tot ce este pe ea va trece cu trosnet. Ziua Domnului va veni ca un hoț, în ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet și trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci dacă toate aceste lucruri au să treacă, ce fel de oameni ar trebui să fim noi printr-o trăire sfântă și evlavioasă? Dacă știm că lumea materială va trece cu trosnet, fum și scrum se va alege din ea, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Concepția pământească despre lume, care înseamnă materie, și concepția cerească despre lume, care înseamnă lumea spirituală, este ultima realitate și materia a avut un început și va avea un sfârșit. Ne oprim aici, cu ajutorul lui Dumnezeu, duminica viitoare, continuăm să vedem ce înseamnă un ochi bolnav și ce înseamnă un ochi sănătos. O minte bolnavă și întunecată, o minte sănătoasă și iluminată. Până atunci, haidem să căutăm să avem ochi sănătoși. Și în modul cum poți să ai ochi sănătoși este să te duci în fiecare dimineață la adevărul Scripturii și să lași ca mintea ta să fie iluminată, spiritul tău să fie în contact cu Spiritul Dumnezeu și să vezi ceea ce Dumnezeu vede, nu ce diavolul vrea ca să te oblige să vezi. Numai gunoi, numai pleavă și să-ți îndreptezi privirea spre cer, unde ne așteaptă gloria lui Dumnezeu. Pentru asta am fost creați. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen.